Aici e Europa Liberă. Eu sunt Eugen Urușciuc. Ascultați În Esență, un podcast unde în fiecare zi de joi, împreună cu invitații, pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. Sistemul educațional din Republica Moldova intră într-un nou an de studii. Cu un număr de elevi și profesori în continuă scădere și cu planuri ale autorităților de noi optimizări ale instituțiilor școlare, sistemul educațional va avea de înfruntat și în acest an multiple provocări. Radiografiem în acest episod situația din școala moldoveană cu Ghenadie Donos, liderul Federației Sindicale a Educației și Științei. Domnule Ghenadie Donos, bine ați venit la Europa Liberă!
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
Așadar, Republica Moldova este în pragul unui nou an de studii. Din postura dumneavoastră de lider al sindicatului din educație, sistemul pășește cu stângul sau cu dreptul în noul an de învățământ? Cât de pregătit este pentru a face față provocărilor?
Tradiția noastră spune că trebuie să pășim cu dreptul. Și aici cuvântul cheie este trebuie. Dar problemele care se acumulează de ani de zile, desigur că nu ne permit să fim prea optimiști, pentru că acea cifră de 2000 de cadre didactice lipsă, ea trebuie în primul rând precizată, pentru că de fapt sunt mai multe cadre lipsă și mă bucur un lucru că cifra de 30% pensionari deja ministerul o enunță, nu noi sindicatele, pentru că cifra asta la fel se mărește în fiecare an. Atenția tradițională față de pedagogi se produce la 1 septembrie și după asta peste 1 la 5 octombrie de ziua profesională. După asta nu știu cum se diminuează și se diluează în probleme și în rutină și în birocrația aceasta excesivă. Și am vrea noi ca intențiile care au fost declarate, inclusiv ultimele, să fie în sfârșit materializate în decizii corecte, în atitudine corectă și așa mai departe.
Este educația o prioritate națională în Republica Moldova?
Uitați, în articolul 4 din Codul Educației este stipulat că educația este o prioritate națională.
Dar de fapt.
Dar noi tot timpul am spus și am accentuat că este o declarație, adică este o așa o stipulare declarativă. De fapt, nu simțim noi acest lucru. Am propus la ultimele modificări de cod ca să fie introdus și ceea ce era în legea veche a educației, că pentru educație trebuie să aloce 7% din produs intern brut. Cândva, în timpul altor guvernări, am pus această întrebare la Comisia de Dialog Social și adică cât se alocă atunci întrebasem. Nici răspunsul domnul ministru nu știa cât. Acum noi știm că e 5,6%, de exemplu. Domnul ministru Perciun spune că în România este 3 ceva și 8, dacă nu mă înșel, chipurile că avem mai mult, dar nu comparăm economia României cu economia Republicii Moldova, adică noi credem că pentru ca educația să existe și să supraviețuiască, acest 7% este un indiciu care trebuie să fie respectat. Partea versul acestei monede este salarizarea nemotivantă, pentru că nu vin cadrele, pentru că nu au motivare. Avem astăzi salariul mediu în educație 8.700, așa, nou. Media în economie 11-12.000. Deci, atât noi am dorit ca prin această prioritate națională declarată și nerealizată, dar să fie totuși acest salariu mediu pe sistem educațional, să atingă nivelul mediu din economie, adică nu cerem foarte mult. Dar acest lucru, din păcate, ieșind din situația economică pe care o avem, la ziua de azi este într-adevăr greu de realizat, nu zic imposibil, pentru că noi o să încercăm să facem ca lucrurile să fie posibile. Ce mă deranjează pe mine, adică intențiile și declarațiile, inclusiv și a domnului ministru, ele sunt bune, desigur că noi acceptăm și foarte multe din a noastră idei, propuneri s-au regăsit în aceste intenții, doar că intenția și realizarea sunt două lucruri diferite.
Numărul instituțiilor școlare a scăzut drastic în ultimii ani. Am ridicat datele statistice de acum 10 ani și am constatat că în urmă cu un deceniu, în Republica Moldova erau aproape 2960 de instituții de învățământ. În prezent sunt aproape 1330, adică numărul lor a scăzut cu circa 1600. Sunt școli mai puține, respectiv mai puține elevi și cadre didactice. Managerii instituțiilor școlare par să constate numai agravarea situației și se descurcă cum pot.
În clasa nouă sunt 12 elevi. Asta este cea mai mare clasă. Avem și în clasa 3 a 12 elevi, pe urmă sunt cea mai mică, sunt 6 elevi. Clasa 1 a 5 avem, 5 copii vin. Cu toate că din start, deci când anul trecut pe listă erau 10, dar au plecat peste hotare părinții. Clasa 1 împreună cu clasa 3 și clasa 2, clasa 4. Este un singur învățător care face orii.
Iată așa o situație din școala din Teșcureni, raionul Ungheni. A fost Viorica Balica, directoarea gimnaziului din Teșcureni, raionul Ungheni. Asemenea realități probabil nu sunt singulare. Ce se întâmplă, de fapt, domnule Donos, cu școlile? Cum ați numit acest fenomen?
Dacă în societate avem o plecare în masă a populației, adică emigrarea aceasta nedorită și, cum să zic, impusă, normal că se reflectă și asupra școlilor și lucrul acesta este o problemă. Doar că aici eu aș da dreptate autorităților și mai ales Ministerul Educației, care consideră că și rețeaua aceasta supradimensionată și neoptimală, mai cuvântul optimizare în ultimul timp este devocară, da? Deci e că s-a făcut cam strâmb. Dar atunci când aveam situația la Chișinău cu 35 de copii în clasă, 40 elevi, și aveam o situație în unele școli rurale cu 35 de elevi în școală, desigur că este o diferență mare și chiar și echitatea
șchiopătează.
Da. De aceea noi considerăm că aceste intenții de a optimiza într-un fel totuși școlile cu un număr mic de copii, vreau să zic că asta este și o soluție pentru majorarea de salarii. De ce? Pentru că cei bani care acum se orientează spre aceste școli mici, care vă dați seama că costă cam atât cât costă o școală cu un număr de 200 de elevi, de exemplu, uh-huh. O școală cu 30 de elevi, cam aceleași consumații face la energie, la toate serviciile și așa mai departe. La fel și cu profesorii. Noi de mult vorbeam, eram încă șef direcției la Soroca, când spuneam că noțiunea de profesor de circumscripție ar fi foarte bună. Dacă i s-a dat unui profesor posibilitatea să predea fizică în 5-6 școli din raion unde lipsește această unitate, de ce să nu s-o folosească? Adică la fel, prin compensație bănești. În așa fel, rețeaua aceasta supradimensionată și ineficientă și chiar pe alocuri dăunătoare, pentru că noi înțelegem politicul și nici un consiliu raional nu-i place să voteze închiderea unei școli sau reducerea sau optimizarea, cum zicem noi, dar când stă la baza argumentul economic și când vedem că avem aceste crize una peste alta și posibilitățile financiare economice sunt acele care sunt, eu cred că încercarea de a căuta inclusiv și aceste soluții este binevenită. Dacă s-ar face o rețea școlară eficientă, unde am avea școli cu un număr suficient de copii pentru ca să se auto inclusiv finanțează, pentru că formula bani urmează elevul este foarte bună în școlile care au copii și au posibilitatea să acumuleze la buget bani și pentru dezvoltare. Și încă un lucru foarte bun, tu poți să-l apreciezi, să-l menționez, că acolo unde directorul avea corp profesoral fără grade didactice, el nu era cu interesat să aibă profesor grad superior, gradul întâi, pentru că trebuia să găsească resurse pentru că să salarizeze respectiv 50% plus la salariul 25% și așa mai departe. Acum, slavă Domnului, Ministerul a găsit posibil și a pus în prioritatea sa alocarea de bani suplimentari pentru aceste categorii de pedagogi, și adică o școală cu un contingent de profesori buni, cu grad superior, cu gradul întâi, va putea asigura o educație de calitate pentru toți copiii respectivi, din toate localitățile în care azi acest lucru este imposibil, pentru că știm foarte bine cum se predă la țară. Profesorul de matematică predă și fizică și alte obiecte, profesorul de român devine și istorician peste noapte și alte obiecte, cel de limbi străine la fel, adică...
O situație nefirească, într-un fel.
Desigur, care calitate să vorbim, dacă acolo avem cazuri când cel de fizic și franceza predă și istoria și ce vrei, adică nu e normal lucrul acesta. De aceea, dacă s-ar face această redimensionare a rețelei școlare și ar fi ea optimală...
Și de optimală, aici și calitatea educației șchiopătează.
Sigur, și asta e o problemă mare.
În același timp putem să înțelegem și pe manageri că sunt puși în situația să se descurce cum pot.
Desigur, desigur.
Este o realitate constatată, inclusiv la cele mai înalte niveluri. Republica Moldova se numără printre liderii europeni în ceea ce privește alocațiile în sistemul educațional, raportat la produsul intern brut. Pentru anul 2023, din bugetul de stat s-au alocat peste 3 miliarde de lei și în anii trecuți alocațiile au fost importante. De ce însă nu prea este vizibil efectul acestor alocații bugetare? De ce se duc banii ca apa în nisip?
E vorba de management, în primul rând, și de utilizarea rațională a resurselor. Acele mijloace, 3 miliarde, despre care vorbiți dumneavoastră, se cere o utilizarea lor și punerea lor în, în valoare mai eficientă și să aducă beneficiile respective. Avem situații când lucrurile acestea, din păcate, nu se face și inclusiv se vorbește și despre folosirea nerațională a unor resurse și nu mai ating și problema corupției și alte momente care, din păcate, există.
Strategia de dezvoltare educația 2030, un document aprobat de autorități, prevede alocații de 3,3 miliarde din bugetul de stat și alte 3 miliarde din partea partenerilor de dezvoltare. Cât de mult ar favoriza acest suport schimbarea stării sistemului educațional?
Fără aceste alocații, fără acest ajutor, suport, inclusiv din partea partenerilor din străinătate, ar fi foarte dificil de a realiza schimbarea, doar că schimbarea se face și inclusiv și prin oameni, așa? Dacă am zis că se mai cer încă 3 miliarde pentru a motiva pedagogii și ei nu se găsesc, toate aceste eforturi de a aduce chiar și clădirile, chiar și tehnica, chiar și condițiile manualele și ce mai avem, curicula, dar deci alocațiile acestea, fără a investi și în factorul uman și fără a motiva oamenii, pedagogii, nu vor avea acel efect care ar trebui să-l producă. Paralel cu asta, am fost rugați, apropo, sindicatele să facă niște estimări, dar noi am zis că la acea valoare de referință de 1.900-2.000 de lei anul ăsta care este în legea 270, s-ar fi calculat în 2023 încă 2.100-2.200, dacă s-ar aloca la valoarea de referință care acum este de 1.900-2.000 lei, încă 100 sau 200 lei, asta era normal să fie. Nu acea indemnizație unică de 1.300, care chipurile au vrut să majoreze salariile și cu salarii mici, dar de fapt n-a avut niciun efect. Au rămas și oamenii cu salarii mici, nemulțumiți și cei cu salarii mai mari, pentru că legea 270 prevede majorarea valorii de referință în fiecare an cu cel puțin 100 lei ca să fie un progres și ca să țină piept și inflații, 33% inflații, e bine acum 10%. Și asta ne bucură, da, că s-a redus. Dar la momentul respectiv, 5% majorare de salarii, 33% inflație și 1.300 lei compensații. Adică nu în compensație este soluția, dar în aplicarea corectă a legii 270, dacă a fost votată și dacă a fost legea salarizării în sectorul bugetar. Pentru ca să atingem noi un salariu mediu pe economie, era nevoie de 2.200 valoare de referință anul acesta, la anul viitor 2.300 și aceste 3 miliarde care am calculat noi, adăugători de la buget, plus cei ce spuneți dumneavoastră că se vor aloca de către partenerii străini și pentru dotări de către guvern, ar fi o atenție și ar ridica și prestigiul profesiei și ar face ca și tinerii să vrea să vină, devină pedagogi, să vină la facultăți și cei care sunt cu autoritate și cu experiență în sistem să nu plece, să rămână. Încă un efort se cere care costă 3-4 miliarde anual. Și n-aș zice că e așa o sumă mare pentru bugetul Republicii Moldova.
Acum, ce formule de finanțare sunt aplicate și cât de nimerite sau reușite sunt ele din punctul de vedere al sindicatelor?
Noi avem din 2013 și aplicat formula bani urmează elevul, adică pe lângă bugetul care îl are școala, mai primește pentru fiecare elev o sumă care variază. Am zis noi că era puțin, acum slavă Domnului s-au mai adăugat careva resurse și intenția este de a mări această sumă. Dar acolo unde este număr mare de elevi, această formulă lucrează în folosul instituției. Se pot acumula bani și pentru dezvoltare, se pot motiva și pedagogii performanți, se pot dota și sălile de clasă și reconstrucții și tot așa. Acolo unde avem în școală 30-35 de copii, această formulă este în detrimentul instituției pentru că nu se ajung bani nici pentru salarii, vă dați seama, nu mai zic de întreținere.
Sunt afectate mai mult școlile.
Sigur,
din satele.
Din mediul rural. Avem în cadrul raionilor așa zisă componenta raională care prevede această formulă de finanțare pe elev ca să fie 5% din suma păstrată pentru anumite scopuri de dezvoltare, de infrastructură și mai departe, dar vă dați seama că la acel număr mare de școli care este, cum am spus, în rețea și acești bani nu sunt suficienți și din păcate, se face într-un fel o încălcare, pentru că banii nu trebuie să fie orientați spre salarizare, dar spre dezvoltare. Dar neavând posibilitate să acopere necesitățile salariale, din aceste componente raionale, din bugetele raionale, consilierii raionali decid să compenseze salariile. Formula s-a făcut pentru ce? Deci salariile este alt buzunar, altă categorie și trebuie să fie subvenționați banii și ăștia acolo unde arde, se transferă suplimentar bani la bugetul respectiv.
Din punctul dumneavoastră de vedere, ar trebui cumva corectată această formulă.
Sigur. Deci dacă s-a pus atunci când a fost reforma realizată, ca aceste 5% componenta raională să fie orientate spre dezvoltare, pe ei trebuie să fie intangibili banii ăștia, nu trebuie să fie rupți și puși la salarizare. Dar pentru socializare trebuie să fie dotațiile respective cu destinație specială, cum se face acum. Deci care e tragedia în momentul? Noi în august deja avem consumat tot bugetul pentru salarizare în multe raioane. Acolo unde rețeaua școlară nu este bine ajustată, în septembrie, în octombrie, noiembrie, deja banii sunt depozitați. Deci o lună trebuiește subvenționați bani suplimentari. Se fac adresări, se votează rectificări la buget, dar asta este de la Poale la Guler, este anterieul lui Arvinte, care nu este bine. Dacă vrem să fie mecanismele să funcționeze normal și școlile să aibă o dezvoltare, trebuie să...
Primul... Și statul acoperă aceste goluri care apar pe parcurs?
Sunt nevoiți să le acopere, sigur că. Raioanele, până la ultima, storc acel component raional care trebuie să fie pentru dezvoltare, repet, acolo unde nu se ajunge nici asta, statul compensează. Am avut cazuri suficiente și acum le avem când consiliile raionale solicită Ministerul Finanțelor dotații suplimentare și ele se alocă. De altfel,
nu,
colaps.
Nu stau pe linia de plutire. Da,
sigur,
nu.
E colaps, e criză.
Domnule Donos, au fost închise, așa cum spuneam mai sus, circa 1600 de școli. Urmărește cineva ce se întâmplă cu aceste active? Sunt ele reutilizate sau lăsate în voie sorții? Cine se preocupă de ele, de școlile închise, am în vedere?
E situație cam ambiguă. Adică, pe de-o parte, aceste școli sunt toate la balanța Ministerului, pentru că nimeni nu le ia. Autoritățile locale, pentru ca să realizeze careva proiecte pe loc, trebuie să depună o adresare către Ministerul Educației, către Direcția Patrimoniu de Stat, sunt mai multe structuri de stat care supraveghează. În consecință, aceste clădiri degradează, ele nu pot fi utilizate, nu pot fi folosite. Acolo unde consiliile locale au găsit, au avut înțelepciune de a transforma școlile în școli primare, grădiniță, era ideea și foarte bună idee că în fiecare sat, cel puțin o școală primară, grădiniță sau grădiniță, trebuie să existe. Din păcate avem și cazuri de cum se fură geamuri, se desfac
blocuri. Deci degradează în mare parte, da?
Da, degradează, din păcate. Deci situația e diferită și dacă ar lua la control inclusiv și Ministerul Educației ca acest lucru să fie monitorizat și să fie direcționat, dirijat la urmă, da? Ar fi o altă situație. Din păcate, deseori se lasă așa la linia de plutire, să meargă cum a fi și cum a fi, degradează căderile și devin ruin.
Pe fundalul reducerii numărului de elevi și școli, noul ministru al Educației și Cercetării, Dan Perciun, sugera recent la Europa Liberă că se așteaptă o nouă optimizare a instituțiilor școlare.
Ministerul o să vină cu o ofertă pentru părinți. O să vină cu anumite stimulente. Deci pentru anumite școli din anumite raioane o să punem la dispoziție opțiunea de a alege o școală din apropiere, dacă cu disponibilitatea de transport, dacă se ia această decizie, ne gândim la anumite alocații lunare pe care le-am putea acorda părinților care iau această decizie, la un prânz gratuit care îl putem acorda copilului, iar pentru cadrele didactice din școala din cealaltă localitate am putea plăti o indemnizație de transport.
Ce ar mai fi de optimizat, domnule Donos, din cele peste 1300 de instituții de învățământ? Cum apreciază sindicatele aceste măsuri plănuite de stat?
Noi, acolo unde există școli cu 3-4 copii, de exemplu, avem, din păcate, avem și exemple cu 10
clase.
Copii. Nu, școală primară, școală primară grădiniță, da, avem segmentul grădiniță unde sunt copiii tot 5, 6, 10 cât sunt, dar avem sătucuri mici, cătune, unde avem școală cu 10 copii, încă mai sunt.
Numărul elevilor a scăzut constant în ultimii ani, ajungând de la aproape jumătate de milion de elevi și studenți acum 10 ani, la 437.000 la ora actuală.
Aici cum pot spune altceva decât trebuie să fie cumva rezolvat întrebarea? Acolo unde este sate îndepărtate, 20-30 km de la alte localități, normal că nu putem admite că aceste școli să nu existe. Dar acolo unde la 2-3 km sunt câteva școli cu 10 copii în școală, desigur că sunt așa situații și ele trebuie rezolvate. Trebuie rezolvate, cum a spus domnul ministru, prin alocarea unor posibilități suplimentare, prin... Eu de mult vorbesc despre necesitatea, toți copiii care sunt, inclusiv din 2014 încoace, transportați la alte școli, era campania Hai cu noi la o școală mai bună, da? Autobuze școlare, sloganul e bun, doar că ei nu sunt alimentați. Acolo unde directorul respectiv, gazdă, înțelege problema și asigură lucrul ăsta și are posibilități financiare, mai sunt și agenții economici care ajută, dar sunt puține cazuri. Noi am spus de mult că acești copii transportați obligatoriu trebuie să alimentați.
Probabil și din acest motiv, din aceste motive,
sigur,
părinții se opun
transportării. Și asta e motiv, da. Alimentarea despre care v-ați referit și dumneavoastră este un element obligatoriu pentru copiii, repet, transportați. Ar facilita dorința părinților de a accepta școala de circumscripție, de a accepta transportarea elevilor și alte elemente.
Din datele pe care le dețineți dumneavoastră, care este școala cea mai mică din Republica Moldova? Ca și număr de
elevi.
Eu
am vrut să precizez cifra azi, dar n-am reușit să fac legătura cu colegul, dar avem o situație în raioane când există 6 școli cu 10 elevi, de exemplu. 6 școli cu 10 elevi în total în școală. Școli primare, ce drept, școli primare, grădinițe, da. Dar asta este un indiciu care deranjează, sigur că...
Acest număr de 10 școli despre care ați spus sunt amplasate într-o anumită regiune sau
din păcate, e vorba de un raion cu 6 asemenea școli, raionul Drochia, de exemplu, pot să vă spun școli. E vorba de atât de Șalvirii Vechi, Șalvirii Noi, Antoneuca, Măcăreuca, Miciurin și Pervomaiscoia. Sătucuri mici, puțin elevi, dar toate ele reprezintă o problemă pentru Direcția Raională Învățământ, pentru Minister. Avem la Rășcani asemenea situații și Glodeni și în alte raioane unde sunt un număr sorocă, un număr de școli cu puțini elevi în școală, nu în clasă. În clasă, 2, 3, 4 elevi, 5. Adică e o problemă.
Și mai spunea ministrul Perciun că sistemul educațional duce lipsă realmente de 8.000 de profesori sau chiar 10.000.
Trebuie să înțelegem că deficitul de cadre în realitate este mai mare, semnificativ mai mare, probabil de 4 ori mai mare, 5.
Afirmația a fost făcută de către ministru în contextul anunțului oficial că școlile au un gol de circa 2.000 de profesori. Înțelegem că e un cerc vicios în contextul deficitului de cadre. Cum poate fi spart acesta, dacă mai poate fi spart, desigur?
Avem doi factori importanți. Numărul de tineri care vin, debutanți, da? Și numărul de pensionari care mai lucrează, fiind rugați să lucreze, pentru că mulți din ei deja consideră că nu mai pot și nu mai au mare ardoare, dorință de a lucra, dar deoarece nu avem posibilitatea de a completa aceste cadre, directorii sunt nevoiți să adreseze către dânsi. Noi, apropo, i-am susținut prin faptul că se făceau și niște abuzuri, că erau ținuți până în mai, după asta forțat trimiși în concediu, fără a avea dreptul de indemnizație de concediu, ceea ce era o discriminare. Deci, la unul, doi ani în urmă, s-a modificat legislația, așa cum acești pedagogi pensionari sunt angajați pe un an de zile, de la 31 august până la 1 septembrie următorul an. Dacă vine tânărul, cedează, dar tinerii nu vin. Deci, iată, întrebarea este nu în pensionari care ne închinăm în fața lor că mai au putere să se activeze. Și apropo, este o dorință și o cerință a multor pedagogi ca vârsta de pensionare să fie nu 63, dar 57 pentru pedagogi. Deci la polițiști se poate, dar la pedagogi nu se poate, pentru că aderea profesională, ea există. Dar, repet, oamenii aceștia sunt atât conștienți de faptul că fără ei sistemul ar nimeri într-un colaps.
Mai bine de jumătate din profesorii din Republica Moldova sunt cu vârstele cuprinse între 40 de ani și sub 60 de ani. Cei cu vârsta sub 30 de ani nu ating nici măcar 10% din numărul total. Printre raioanele care se confruntă cu cea mai acută criză de cadre didactice se numără de asemenea Nisporeni, Ungheni, Hâncești, iar cele mai multe posturi vacante de profesori sunt de matematică, chimie, fizică, de limba și literatura română.
Dar accentul trebuie pus pe tineri, deși eu salut inițiativa inclusiv și a ministrului, care și el este tânăr, cel mai tânăr ministru din cât cunosc eu în istoria Republicii, de a motiva tineretul, adică acea declarație, din nou, eu sper că ea va fi materializată, ca să bursa să fie egală cu salariul minim, adică 4.000 lei din 2024, că ar fi și asta o motivare, nu?
Până una alta... Pensionarii sunt colacul salvator al sistemului educațional.
S-a spus de 30%, eu bănuiesc că cifra este mai mare. Ca și cum sunt de acord cu afirmația domnului ministru că cifra declarată 2000, deja de 5 ani sunt 2000, dar ea de fapt este mult mai mare și ea nici n-a prea fost verificată. Dar dacă ne raportăm la numărul de unități vacante, unități, da?
Da,
unitatea 18 ore școlare, de exemplu, cifra e mult mai mare. Mine, de exemplu, m-a frapat un gen, a raportat doamna colega Iulia Pancu, că la 107 cadre lipsă, au fost reprezentați 7 anul ăsta și au rămas sau au venit sau pe 4. Adică care e raportul? Uitați, 174.
Acum 10 ani, potrivit datelor statistice oficiale, în Republica Moldova activau 42,5.000 de cadre didactice, între timp numărul acestora scăzând până la 33,8.000 în prezent. Altfel spus, într-un deceniu, Moldova a pierdut 8.700 de cadre didactice.
Și de ce așa am zis? Nu declarăm în cod prioritate națională, dar facem ca acest principiu să funcționeze. Nu spunem că alocăm din PIB 5-6%, dar în primul rând alocăm 7% și facem ca ele să fie eficiente și merg și la salarizare. Și motivarea este principalul factor. Dacă vrem ca tinerii absolvenți ale ceilor să vină la facultăți pedagogice, și asta este scopul, domnul ministru și-a luat angajamentul că la anul viitor să fie 500 de tineri veniți la facultăți, acum sunt 250 aproximativ în toate facultățile. Și are dreptate domnul ministru când spune că nota de admitere e 5,5. Ce fel de pedagog poate să fie bun cu această medie de admitere la facultate? Intenția este ca să fie la anul viitor 7. Apropo, s-a trezit această intenție de o reticență din partea și universităților că s-ar putea să rămână fără studenți cu acea cerință. Că nu știu dacă o să-i convingem pe toți totuși să vină și intenția asta bună s-ar putea să ne facă probleme. Adică trebuie să vedem unde este soluția rațională. Dacă nu va lucra acest principiu sau această modificare, să zicem așa, va fi urât. Și perspectiva este destul de complicată. Acești pensionari, 30%, ei nu pot să lucreze veșnic. Deci va trebui să găsim în locul lor ceva.
O situație tipică pentru Republica Moldova. Unii profesori au plecat de mult peste hotare din cauza salariilor mici.
Suntem plecați în Italia. Eu sunt profesoară, adică salariul care mi-l dădeau aici nu puteam să-mi plătesc nici chiria.
Fie că s-au stabilit definitiv acolo în afara țării, fie că muncesc ca sezonieri când au concedii, cum este și cazul unei profesoare de la gimnaziul din satul Condrătești Traionul Ungheni.
În 2017 eu am plecat cu gând că nu mă mai întorc în învățământ. Chiar nu vroiam să mă întorc. Am fost acolo, chiar foarte mulți m-am întâlnit, dar care au ani de amul, au câte 15 ani și mai gine și mulți au spus că poate și s-ar și întors dacă era altă sistemă, dacă era alt fel de salarii, dacă era altă atitudine față de învățător.
Autoritățile de la Chișinău au spus că în ultimul an salariile cadrelor didactice s-au majorat cu circa 35%. Un profesor începător ridică un salariu de nici 8.000 de lei, așa cum ați menționat și dumneavoastră, iar unul cu vechime în jur de 11.000 de lei. Cum apreciați coraportul dintre acest nivel de salarizare și efortul depus de profesori?
Principala problemă, sigur că una din cele mai durute probleme este acea motivării și a compensării muncii. Era așa o parabolă că dacă ai un salariu mori de foame, dacă ai două mori de lucru, adică undeva trebuie să găsi un mijloc de aur. Avem și salariu de 6.000. Salariul minim, acum, apropo, am dobândit noi sindicatele să fie 4.000, dar ar trebui să fie 5.600 aproximativ, adică jumătate din media pe economie. Dacă ați întreba acum, da, orice pedagog, e mulțumit de salariul care îl are, nu cred că veți găsi un răspuns.
Dar cum se descurcă ei cu aceste salarii?
Păi iată, ca să descurci, sunt nevoit să aibă și la țară, vă dați seama, și gospodărie personală și să întrețină și animalele de respectiv și să facă și alte lucrări agricole, el trebuie să fie și țăran și agricultor și ce doriți. Când ne rămâne timp pentru carte, da? Apropo, și birocratizarea este un bici. De 4-5 ani vorbim tot, adică tot apropo de la sindicat a venit inițiativa de a debirocratiza sistemul educațional. Intenții sunt, au fost și ordine, au fost și circulare, au fost și regulamente, dar tot un număr de hârtii care trebuie să
completeze. Prin ce se manifestă această birocrație în sistemul educațional?
Necesitatea de a completa diferite rapoarte, diferite informații, inclusiv și primăria, și recensământul pe seama pedagogilor și multe alte chestii. Chiar și rutina asta de hârtii din școli, planurile de lucruri în catedre cu raportări diferite situații. Adică avem situații când oamenii sunt nevoiți să completeze o sumedenie de documente oficiale, referințe, dirigintele are o sumedenie de alte atribuții.
Aveți care... discuții cu autoritățile sub aspectul majorării retribuțiilor?
Sigur.
Când ar putea urma să crească salariile profesorilor? În acest an sau anul viitor?
Noi, uitați-vă, este un aspect, adică am plasat și prețele sociale, solidarizarea cu pedagogii din România care au avut greva asta generală în luna mai, da? Și desigur că premiile, întrebări, reacții, dar voi ce? La noi ce mai bine? De ce nu faceți nimic? Deci noi avem un dialog social cu ministerul, cu guvernul, avem comisiile este de dialog în care, la care discutăm. Am avut discuții și cu Ministerul Finanțelor și cu Ministerul Educației. Mă bucur că și actualul ministru lucrul ăsta l-a pus ca prioritate. Dumnezeu s-a referit la majorarea din 2024 salariale, dar mecanismele și cum și cât, din păcate, nu se discută nici cu noi. Adică noi am dorit ca acest lucru să fie transparent.
Și rămâne o ecuație.
O ecuație necunoscută. Noi avem pe 7 septembrie o întâlnire mare cu activul sindical republican. Și domnul ministru știe și a acceptat să vină, la care principala problemă este anume majorările salariale și cum se vor produce. la moment de față sunt numai intenții și, apropo, intențiile astea sunt foarte multe, dar ele trebuiesc pași mărunți materializate și adică clar să fie. Și la, dacă avem Comisia de Dialog Social, Minister, Sindicate și ea nu a fost convocată din aprilie 2022, vă dați seama că putem vorbi halva de 1 milion de ori, dar mai dulce nu ne se va face. Deci trebuie să fie discuții și trebuie să fie clar. Dacă e posibil, bine. Dacă nu e posibil, tot ea să știm.
Situația asta nu are cum să nu ne mulțumească profesioniștii din sistemul educațional. Admiteți că acestea ar putea lua forma unor proteste, așa cum s-a întâmplat, de pildă, în România, așa cum ați menționat?
Admit. Deci noi avem mișcarea sindicală, știți că sunt diferiți activiști sindicali și membri de sindicat, sunt care consideră că negocierea este principală pârghie, dar avem și atunci când nu putem găsi soluție și nu putem ajunge la un compromis, nu putem găsi un răspuns clar când și cât se va majora, lumea cere de la noi acțiuni, inclusiv de stradă. Noi, dacă vă amintiți, ultima dată am avut această acțiune de stradă în decembrie 2022, dacă nu mă înșel, atunci n-a fost masivă. 400 de persoane, dar am fost și la Comisia Parlamentară și am convins atunci, așa, cam forțat, ca această primă să fie alocată. Asta a fost o realizare, inclusiv prin acțiuni de protest.
Și în acest an se așteaptă ceva sau?
Totul depinde de, și inclusiv întâlnirea de pe 7. Noi informăm, avem o rețea de informare internă, suntem în legătură permanentă. Să zic acum, predomină, adică aceste tendințe de protest, n-aș spune, pentru că lumea inclusiv și înțelege și realitatea momentului și inclusiv și avem și alegerile acestea locale care tot timpul a fost un impediment că suntem învinuiți că facem partizanat politic, ceea ce nu este drept, dar opinia și inclusiv dreptul de vot nu ne-a luat nimeni și toată lumea știe că pedagogul este o forță importantă în toate aspectele, inclusiv și în domeniul politic. Vom decide la acest activ sindical, vom decide în cadrul ședințelor din raioane cu activul sindical, dar era așa o părere că ziua de 5 octombrie, ziua profesională, dacă nu vom vedea nicio mișcare până atunci, s-ar putea să transforme într-o zi de așa, nu de sărbătoare, dar de revoltă, pentru că suntem sătui deja de elogii și de cuvinte frumoase și de aprecieri în cuvinte multe. Vrem să simțim acest lucru prin motivare, prin aceste majorări salariale care, repet, nu sunt mari. E vorba de 20%. Astăzi, dacă avem 80% din mediul pe economie, reiesă că salariul mediu în educație ar trebui și el să fie circa 12-13 mii lei, nu 8-9 cum este astăzi.
Dar prin ce se explică această marginalizare? Mă refer la salarizarea profesorilor.
Păi întrebarea trebuie să o adresăm celor care realizează aceasta. De acum de 30 de ani tot așteptăm să se schimbe ceva. Și apropo, actuala guvernare aș zice că înțelege problemele noastre, pentru că toți conducătorii de vârf a statului au tangenți cu domeniul educațional. Am aștepta o schimbare acum în favoarea pedagogilor. Rămâne să vedem dacă vor fi gata de aceasta. Da, se invocă acele impedimente și criza energetică și pandemie și respectiv războiul, care desigur că la coastele noastre este acest război urât de tot, care nu ne face să fim optimiști. Dar, repet, chiar din cele resurse care sunt acum folosite pentru educație, dacă ar fi redimensionate, redirecționate și folosite rațional, s-ar găsi aceste surse pentru ca să fie salariile ca și la medici. Eu înțeleg au fost în prima linie și noi am fost în prima linie. Eu înțeleg că există Casa Națională de Asigurări Medicale din care se salarizează majoritatea, dar de ce, cine încurcă să facem o Casa Națională de Asigurări în Educație, de exemplu? Sau cum se face în Statele Unite, în statul respectiv, 10% din toate vânzările din stat se direcționează la educație.
Recent, Parlamentul a modificat cam jumătate din Codul Educației.
Pentru modificarea Codului Educației, Republicii.
Printre modificări se numără extinderea perioadei de acordare a indemnizației anuale pentru tineri specialiști de la 3 la 5 ani și majorarea indemnizațiilor de la 120.000 la 200.000 pentru absolvenții instituțiilor de învățământ superior. În opinia sindicatelor, aceste și alte modificări sunt de natură să îmbunătățească sau cel puțin să amelioreze situația din sistemul educațional?
Da, deci era de mult necesitatea de a majora aceste indemnizații pentru specialiști debutanți. Faptul că s-a majorat și perioada de la 3 la 5 ani, noi sperăm că va avea efecte pozitive, doar că să nu fie și invers, adică să nu îndepărtăm acei absolvenți care au intenția să plece la facultățile pedagogice, pentru că unii numesc asta, țineți minte în manualul acela de istorie, legarea de glie a țăranilor, da? Uh-huh. Adică forțarea asta ca 5 ani să nu pleci, să nu faci, să nu... Unii, știți, și acum lucrează un an, întorc banii, dar pleacă dacă au de plecat. Pedagogia nu este un lucru care trebuie să fie forțat. Alte modificări care au fost, n-ați pomenit despre un lucru care a stârnit și tensiuni, de exemplu, încetarea raporturilor de muncă cu șefii direcțiilor de învățământ din teritorii, care a fost și asta, a modificat un articol paș 8, în 4, dacă nu mă așel din cod, dar ministerul a decis așa cum a decis, adică sunt situații când concursurile acestea n-au fost niciodată realizate, au fost promovați ca funcționari publici oameni și oameni competenți, sigur că da, și oameni care mai mult pe principii politice. De aceea noi am zis că era prematur acum să fie făcută. Am zis că e mai bine să fie de la începutul anului 2024 realizat aceasta. Vedeți că s-a făcut și această modificare. Pașii, ca am spus, mi-a spus, pentru a motiva tinerii, pentru a-i face să se orienteze spre profesia de pedagog sunt buni.
Despre fenomenul bullying-ului în școli, atenția se axează mai mult pe elevi, dar iată că în spațiul public se vorbește tot mai mult despre bullying-ul cadrelor didactice din partea elevilor și părinților. Cât de răspândită este hărțuirea verbală și psihologică a profesorilor? De ce este tolerat acest fenomen și cum, după dumneavoastră, poate fi oprit?
Uitați, în mediul pedagogic nu este tolerat deloc. Dacă ne referim la opiniile pedagogilor, ele au fost semnalizate asemenea cazuri, dar când e vorba de raportare oficială, se tem pedagogii, se eschivează, nu vor să raporteze că au fost umiliți, agresați, eu mai știu. Uitați că chiar și ultimele zile, cazul cu 4 luni în urmă de la un liceu privat cu pretențiile. Da, a fost folosit un limbaj nepedagogic, să zicem așa, dar a cere dosar penal pentru asemenea faptă nu e echitabil, nu e echivalent cu problema care a fost semnalată. Avem o inițiativă și am avut și o conferință un an în urmă pe tema violența contra pedagogilor. Desigur că de mult avem pe masa deputaților, de 3 ori deja am fost și la domnul președinte de parlament și la comisia parlamentară și domnul ministru. Chiar zilele trecute am înaintat proiectul legii cu privire la protecția pedagogilor, tot așa cum se face și cu lucrătorii medicali, contra violenței sau aspectelor de violență fizică, psihică, potriva lor. Da, aveți dreptate că bullying-ul nu se referă doar la elevi. Există cazuri când elevii iau în deridere, umilesc pedagogii, chiar filmările acestea ascunse, ele ies contrar legii, adică nu poți, în școală ar trebui folosite aceste tehnologii pentru alte scopuri decât pentru a defaima cineva sau a prinde cu un cuvânt nu la locul lui. Desigur că dacă sunt asemenea cazuri, există comisii de etică care lucrează și examinează situațiile când pedagogii au un comportament, să spunem așa, nepedagogic, dar asemenea cazuri sunt mai puține decât inversul. Când părinții își permit să vină, să cere să coteară de ce e pus 7 sau 8, de exemplu. Deci nu-i treaba părintelui ce a pus pedagogul. Cred că pedagogul celălalt își dă seama cum apreciază și cum evoluează cunoștințele. Dacă sunt cazuri subiective, repet, există comisia de etică, trebuie să fie examinată nu cu pretenție și nu cu ridicarea mâinii, mai ales că au fost și așa cazuri. Avem cazuri, din păcate, și elevii ar putea să-și permită asemenea fapte și dacă ar fi în codul administrativ contravențional niște articole care să prevadă amenzi pentru acest lucru, va fi o pârghie care ar putea să-i oprească de la anumite intenții de acestea. Chiar și acte de huliganism sunt admise contra profesorilor. Și de ce să nu punem chiar și în codul penal, de exemplu, la articolul de huliganism și un alineat care să prevadă, eu știu, pedeapsă pentru asemenea situații. Asta și-am cerut. Acum și proiectul de lege este deja, domnul ministru ne-a promis că va fi expertizat de juriștii ministerului și respectiv sperăm noi că anul ăsta, asta nu cere mari alocări. Dacă vor fi aplicate amenzile, vor reduce și bani în buget de la unii hiperactivi părinți care consider că numai decât trebuie să ofenseze pedagogii. Cred că asta era oprit în aceste intenții.
Dacă ați face o previziune, ținând cont de factorii despre care am discutat în acest episod al podcastului, cum ar putea arăta sistemul educațional din Republica Moldova, să zicem, în următorii 5-10 ani?
Uitați-vă, dacă aceste intenții care sunt acum anunțate și aceste schimbări care trebuie să fie realizate, inclusiv cu atitudinea față de tinerii specialiști, debutanți, să fie atrași și față de pedagogii cu experiență să rămână în sistem, vor avea efecte, putem spune că în 5-10 ani am putea să fim și optimiști. În caz contrar, avem șanse reale de a avea un colaps în sistemul educațional și aici nu avem dreptul să admitem așa ceva.
Ghenadie Dunos, mulțumesc pentru această discuție.
Cu plăcere.
Ați ascultat podcastul În Esență. Acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe Spotify în străinătate. Vă îndemn să vă abonați la podcasturile Europei Libere, Reporterii, care apare în fiecare zi de luni, pe Agenda de luni până joi, Laboratorul Social în zi de marți, o dată la două săptămâni, și în fiecare zi de vineri, podcastul de analiză Dincolo de știri. Pentru a crește vizibilitatea produselor noastre, vă invit să le apreciați, să comentați și să le distribuiți. Eu sunt Eugen Urșciuc, vă mulțumesc pentru atenție. Ne auzim din nou săptămâna viitoare într-un nou episod al podcastului În Esență.